17 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Bioskop, pa valjda svi u Srbiji znaju. Zabranjeno semke grickanje i na patos pljuvanje, uprava s poštovanje. Ja sam dobila ime Dragana, deda mi se zvao Dragutin, po dedi sam dobila ime, njega su zvali Dragi, poznati Dragi Slavuj, Stanković, a pradeda se zvao Dušan Stanković Slavuj, pa svi su oni lepo pevali, ja mislim da je to zbog toga, Slavujče peva ko Slavujče, to je odavno sad, moj čukun deda je imao Mihajl Stanković, on je imao oružaru, pa je to izgorelo i onda je napravio kafanu, onda je to krenulo od kafane, posle postao bioskop i tako dalje, pa je čukun deda, ne, pradeda je imao i hotel Pariz u centru grada, e, to je izgubio tako što je smatrao da treba da bude dobar, da potpisuje menice, da bude žirant i kao žirant je izgubio hotel. A bioskop su nam nacionalizovali, e onda su ga pretvorili u gvožđaru. To je moralo da se razbije u svakom pogledu. U svakom pogledu. Znači, ne samo da su ga oduzeli, nego tu više nije smela da bude kultura, tu nije smelo da postoji ni jedno sećanje na Dragi Slavuja. Valjda iz straha od duhova, od, ja ne znam zašto, mislim. Da je doneo jedan veoma važni medij u Leskovac. Tako da je on doneo prvu aparaturu bioskopsku i krenuo je sa bioskopskim predstavama, što je bilo nešto jako novo. Bio je solunski ratnik i onda je kad se pokrenula lađa francuska, otišao u Francusku iz Soluna i tamo je upoznao novi medij, a to je bioskop. I onda je rekao, ja to mora da odnesem u moj Leskovac. A onda on je školovao našu prvu glumicu Itarinu. I imamo fotografije, odnosno jednu fotografiju gde moj deda sedi pored Itarine i Nana je pričala kako je bila jako ljubomorna na Itarinu, zato što je deda sve u nju gledao, ali ja sam ga ištipala ispod stola. Nije prošao nekažnjeno. Pradeda je bio veliki gospodin. Nana je govorila, kad on obuče frak i stavi cilindar, pa prođe od bolnicu do stanicu da ga ceo grad vidi. A on samo klimne glavom, a svi skidaju kapu da ga pozdrave. Deda je, nažalost, živeo u jednom nesrećnom vremenu, da kažemo. Deda je morao je da se prilagodi situaciji. Moj pradeda je umro 38. godine. Mlad, svi su oni mladi umirali. 52 godine, 54 godine. A deda je nastavio taj put, bio je jako duhovit, izuzetno duhovit. On je prvi uveo zvučne efekte, on je imao izuzetnu reklamu kroz grad. Postojali su ljudi koji nisu hteli da dolaze u bioskop, a onda je on platio Šegrtu da provede magarca kroz ceo grad, a magarac je nosio natpis "Samo ja ne idem u bioskop Slavuj". Onda je deda imao tako dosta anegdoti, mislim, dosta toga je radio po čemu ga grad pamti. Ali nije se zadržao samo na tome, nego je za vreme Drugog svetskog rata bio politički aktivan, verovao je komunizmu, iako nikada nije bio član partije. Onda je on petkom je, recimo, kuvao se ručak za sirotinju. Njegova deca su radila, imao je osmoro dece, petoro je preživelo. Deca su čistila pasulj, spremala ručak i sirotinja je dolazila na jedan ručak gratis. A deda je, eto tako, i krio partizane po bačvama, imao je veliki podrum. I onda su ga Nemci uhapsili, bio je 2,5 godine u Mauthausenu. I mislim da može da se kaže da ga je Nana spasila, tako što je, pričala je Nana, da je tamo bila neka Eva Švajcarkinja, prevodilac u Mauthausenu, onda je Nana slala meso. Cela svinja se pripremi i deda dobije mast, a oni dobiju meso, tako da je ona prevodila pogrešno. On je govorio "ja verujem u komunizam", ona je prevodila "ja ne verujem u komunizam", tako da je on nekoliko puta bio izveden na streljanje kao 101. To su bili strašni stresovi, naravno. Nisu ga streljali, ali su mu radili vrlo mučne stvari. I oslobodili su ga saveznici i njemu je bilo ponuđeno da on ode gde god želi. Mogu da ode u London, u Francusku, jer već su imali kontakte sa Francuskom u Marselju i Lyonu, i deda kupovao filmove. Međutim, moj deda je hteo da se vrati u svoj Leskovac. I vratio se, došao do Beograda sa tim robijaškim modelom. Imamo fotografiju sa brojem iz Mauthausena. I zatražio je od drugova koje je štitio, zatražio je jedno odelo. Kaže, ja ne mogu u moj Leskovac sa ovakvim robijaškim odelom. A imao je samo 49 kilograma kad se vraćao iz Mauthausena. A oni su mu rekli da sačeka ispred vrata. A to je za mog dedu bilo jako ponižavajuće da on sačeka. On koji je bio na robiji, bio u Mauthausenu, zbog njih on to nije mogao da podnese i onda se autostopom nekako je uspeo da dođe do Leskovca sa tim robijaškim modelom, što ga je jako pogodilo. Bioskop je dalje radio do 48. A onda su javili dedi da će doći da mu oduzmu bioskop. Naravno, bilo mu je jako teško, ali on to prihvatio jer se i sam borio za tu ideju. Nije ništa rekao Nani. Onda on je samo tad toga dana, on je izašao u grad, Nana je čistila jer oni su sami radili u bioskopu, znači deca i njegova supruga, moja Nana. I nikada neću to da zaboravim kad je Nana rekla ime tlumi u zedoše. Samo su došli i rekli smesta napustite ove prostorije. I onda su uzeli sve. I metlu. Uzeli su esceg, uzeli su nanine haljine, uzeli su namešte. Bilo je 200 tonetovih stolica. Sve su uzeli. Sve su uzeli, ostavili su konjušnice. Gde su oni trebali da žive, a te godine moj ujak je završavao medicinu, tetka je upisala prava, moja mama je isto upisala pravni fakultet, svi su bili studenti u Beogradu, oni su imali i bilijar, imali su aparaturu, sve su uzeli, sve. Deda je tamo kupio nove lopte, slonove kosti, naravno sve su uzeli i oni nisu više imali sredstava za život. I deda je slučajno kod sekretara partije, Vojin Petrović se zvao, kod njega je video naše tonetove stolice. I onda mu je rekao, ovo nešto ne valja, mi se nismo borili da moje bude tvoje, nego da moje bude naše. I ja sam pristao da mi uzmete sve, ali ne da moje bude tvoje, ti si onda lopov, vi ste onda lopovi, a ja neću da radim za lopove. Nudili su mu da bude direktor Balkana, svih Balkanovih hotela, on je odbio, neću da radim za lopove. I pisao je političke romane, te romane je prepisivala moja mama i moja tetka i mi smo sačuvali samo jedan čovek koga šamaraju, rukopis jedan imamo, to nisu našli. Inače su sve uzeli i spalili, imam informaciju da su nešto i sačuvali u arhivu, ali u arhivi, ali to je nedostupno nama. Arhiv još uvek ne želi da daje podatke o mom dedi. I naravno, deda je u romanima promenio i imena i godinu, ali su se oni prepoznali. I tako, naši su neki vici deda ispričao i oni su ga uhapsili. I deda je osuđen na 2 godine da odsluži kaznu kao informbirovac u KP domu. To je bilo 53. godine. Međutim, Vojin Petrović, ne znam da li zbog stolica, da li zbog toga, ne znam. On je tražio da to budu 3 godine i bile su 3 godine i tamo su ga prebijali. Tamo su ga do te mere prebijali da, a da se to tako ne vidi. Da, kad je deda izašao iz zatvora, živeo još 3 meseca i onda je umro. Pokojni doktor Dekleva bio je naš porodični lekar i rekao je, ja ne smem da napišem od čega je on umro, on je prebijen. Moram da napišem ciroza jetre. Deda je umro 3 meseca pre nego da se ja rodim, a moja mama je bila njegovo omiljeno dete. Bila je trudna sa mnom 6. mesec, on je samo molio Boga da doživi, da vidi, da vidim Zorino unuče, Zorino da vidim, prvo dete. Ali tu je Nana, recimo, bila jako pribrana, vrlo, ona je bila veliki diplomata, izuzetno dobro je znala kako da saopšti ružnu vest, otišla je kod mame na posao. I rekla, aj Zore, da vidimo, tati nešto nije dobro. Mama je radila od te porodične kuće nekih 200-300 metara. I kaže, pa dobro, kad završim, ne, aj bolje da pođeš sad, nešto mu nije dobro. I usput do kuće tih 300 metara Nana je pričala, kaže, pa znaš, mi smo stari, pa mi stari umiru, mladi žive, eto sad će da se rodi novo dete. Pa šta i ako umre, on je star. Kaže, mama, ma šta pričaš? Pa dobro, on je star, a možda je već i umro. I već su došli do kuće, tako da je ona pripremala mamu, imala je vrlo malo vremena da je pripremi, jer mama je bila trudna, znači. I ona je to jako teško preživela. Pa ja sam završila osnovnu školu u Leskovcu, bila sam stalno odličan đak. Mama je bila samohrana majka, razvila se kad sam ja imala 10 godina, moja sestra 5. Vratila se u tu staru porodičnu kuću gde niko nije živeo. Morala se to da sredi. A ja sam dala svoj doprinos tako što sam bila odličan đak. Onda sam završila gimnaziju Stanimir Veljković Zele. Ta gimnazija je bila izuzetno jaka. Jedna od jačih u Srbiji u to vreme. I želela sam da upišem arhitekturu. Moj uvek je bio već arhitekta. On je upisao 57. kad sam se ja rodila. Toliko jaku želju sam imala da nisam htela ništa drugo, da bez obzira na mamine finansijske mogućnosti koje su bile veoma niske, ja sam bila spremna i da napravim pauzu u školovanju. Međutim, primljena sam, bila sam 54. ili 56. na spisku redovnih studenata. Primali su 100 redovnih, 100 vanrednih. Našla sam stan u Zemunu i prve godine sam bila izuzetno revnosan đak, pohađala sva predavanja, sve vežbe. Kasnije, naravno, tu je krenula i škola života. Zemunski Kej, Beograd. Ja sam toliko zavolela Beograd. Meni je Beograd značio slobodu. Meni je Beograd pokazao ko sam ja. Zemunski Kej, Beograd. Ja sam toliko zavolela Beograd. Meni je Beograd značio slobodu. Meni je Beograd pokazao ko sam ja. April u Beogradu uzaludno traži usne jedne djevojke što se divno mazi. April u Beogradu. Pa ja sam uvek u duši bila vagabund. Sam volela putovanja. Otišla sam prvo, kad sam imala 24 godine, otišla sam na Interrail putovanje. To je bilo pred moj diplomski. I nakon tog putovanja Interrailom, putovanje kroz Evropu mesec dana, u to vreme se putovalo sa rancem, sa vrećom. Tad je bilo neko drugo vreme. Spavalo se u vreći za spavanje na železničkoj stanici u Veneciji. Firencu sam izuzetno zavolela, Pariz naravno, već sam odabrala neke svoje gradove gde bih ja volela da živim. I kad sam diplomirala, Dejan Nastić mi je bio mentor, profesor Dejan Nastić. On nas je pozdravio tako što je rekao: deco, sad hvatajte zadnji voz iz Srbije, iz Jugoslavije tadašnje. A naravno, meni se dopao svet. I pošto sam upoznala na tom putovanju Interrailom, upoznala dosta ljudi, pozvali su me da dođem. Ja sam otišla jednom baš pred odbranu diplomskog, onda su oni došli kod mene, jedan par, da su me ponovo pozvali. Ja sam otišla nakon diplomiranja i pitali su me da li bi ti htela ovde nešto da radiš, nešto da crtaš onako. Naravno. I to je krenulo u stvari tako kao: ajde, ja ću sad malo duže da ostanem ovde, sad ću malo da radim, da vidim kako je to u Italiji, kako se to tamo radi. Počela sam kao crtač u jednom studiju jednog geometra za 3.500 lira u vreme kad se babysitterka plaćala 5.000 lira. I to je naravno bilo sve na crno. To je tako trajalo 16 godina, ali ne tako, mislim. Prvih 6 godina, naravno, ono što vas obavezno zainteresuje kad ste u Italiji, to je dizajn nameštaja. Prosto je neverovatno da arhitekta živi u Italiji, a da ga dizajn nameštaja ne interesuje. Onda sam radila enterijere u salonima nameštaja i počela i sama da radim dizajn nameštaja. Pa sam 84. patentirala jedan krevet, krevet koji menja širinu. Pravila sam ja još toga, napravila sam jednu stolicu koja je kasnije ispostavilo se da je savršena, bar tako su je definisali, zato što jedinu manu koju su je našli jeste da mora da se podigne sa dve ruke, na što sam ja rekla da sve ono što je vredno mora da se podigne sa dve ruke, a ne sa jednom. Bilo sam dobro plaćena, zaposlena i jednom je jedan moj student meni rekao da jedna građevinska firma traži arhitektu koji bi učestvovao u konkursu za restauraciju Bolonjskog univerziteta, koji je najstariji na svetu. Ja sam otišla, oni su me primili, čak me zaposlili i tu me uočio profesor Trebi, koji je bio glavni koordinator projekta. Profesor Trebi je u stvari bio ono što je bio Andreotti u politici, to je bio Trebi u arhitekturi. Onda sam se prijavila za polaganje državnog ispita. Otišla sam tamo, upoznala predsednika komisije, to je bio profesor Giuliano Maggiora, i rekla mu da ja dolazim iz Beograda, da ja ne znam šta oni očekuju od tog ispita, jer kod nas je škola drugačija. Sećam se, on je rekao samo meru Dragana. I tako sam ja položila, bio mi je jedan od najboljih pismenih radova. Moj profesor Giuliano Maggiora bio je meni, on me je kreirao, mogu da kažem. On je ne ostavio traga, ja više ne mogu kažem da je on ostavio traga, nego je on mene modelirao i kao arhitektu i kao čoveka. Ja nisam imala dobrog oca. Moj otac je bio alkoholičar i imam jako ružna sećanja na svog oca. Mnogo godina mi je trebalo, mnogo rada na sebi da se oslobodim trauma iz detinjstva. A moj profesor je bio zamena za mog oca. I vrlo često se dešavalo da ja pogrešim i da kad pričam o njemu da kažem moj otac. Često se to dešavalo. 92. kad su počeli ratovi u Jugoslaviji, ja sam dobila dopis od Questure di Bologna, od policije, da ne mogu da radim kao arhitekta, da mogu da radim bilo šta, ali ne kao arhitekta. U to vreme sam ja već bila član arhitektonske komore i asistent na fakultetu. I moj profesor, i predsednik komore, i profesor Trebi, koji je stalno pratio moj rad. I onda su govorili, pa ovo je fašizam, pa ovo ne sme da se dešava, to su radili Jevrejima. I onda su mi rekli, mi ćemo platiti advokata, vi ćete tužiti Ministarstvo unutrašnjih poslova. Mene je bilo strah, da vam kažem. Ja sam bila ipak Jugoslovenka, koji i to Srpkinja. I nisam baš ja htela da tužim ministarstvo, da tužim policiju, mislim. Međutim, to je bila više njihova borba. I izborili smo se. A 96. sam ja ostala u drugom stanju, nosila sam Srpče, ono što sam htela. Jer ja sam želela da rodim Srpče. Ja sam došla u Beograd sa Miloradom i njegovim ocem jula 97. Počinje 99. mart. Ja tada iz privatnih razloga ostavljam Miloradovog oca, odlazim u jedinu kuću koju imam, to je Leskovac, odlazim u 23 kvadrata koje sam ja nasledila, odnosno predsoblje i jedna soba. Moj sin je jedno divno dete, sad naravno svaki roditelj će reći daj moje divno dete, ali Milorad... Ja sam Milorada pustila da se on iskazuje. Nisam mogla, nažalost, da mu priuštim kao što evo sada konačno ima, napravila sam kuću, sada imamo 110 kvadrata, ali ranije smo živjeli u toj jednoj sobi, on i ja, soba i predsoblje. Nisam mogla da mu obezbedim sobu sa punu igračaka, što sam ja to želela. Ali smo čitali, mnogo sam mu čitala. Pevala sam mu, recimo, kratke uspavanke na pet jezika da bi on jednostavno mogao lakše da prima strane jezike, da bi mi, kad je napunio 2 godine, on sam odrecitovao Little Mickey Mouse has a little house, the roof is red, the door is brown, the grass is green. Moj sin je izuzetno talentovano dete. Nijednog trenutka ga nisam forsirala. Crta fantastično. Nije loše, da vam kažem, nije loše čuvati dete u malom gradu. Nije loše čuvati dete u Leskovcu. U centru grada smo, naša ulica bi trebalo da bude šetačka zona, pešačka zona, da se zove Stara Čaršija. I nadamo se da nam vrate bioskop, to je odmah iznad bioskopa. I tako, eto. Da možda obnovimo slavu pradedova. I to bi bilo to.
Govorila je doktor arhitekture Dragana Pavlović, potomak jedne od najpoznatijih leskovačkih porodica Stanković Slavoj.
Alla fine dell'Italia un bacio fa rumore.
Producentska kuća Intermedia Network namerava da snimi dokumentarni film, a posle toga i igrani film, čija će se radnja odvijati u nekadašnjem bioskopu Slavoj.
A guardare in faccia la realtà. Non ci insegneranno mai l'amore, i potenti e la carità, le croci rosse sulle rovine. Ora che fai? Raccogli bombe qua e di là, magari esplodi tra gli ulivi, salti in aria con la verità. Non vedi mai l'orizzonte che immagino io e te ne vai dalle mani che dicono addio davanti a me.